За пациентите на кои англискиот јазик не им е прв јазик, комуникацијата со лекарите може да биде голем предизвик, но Организацијата за научно и индустријско истражување на Commonwealth-от, CSIRO, помогна да се развие апликација, што дава надеж дека времето на чекање може да се намали за пациентите, кога тие може би сакаат само да постават едноставно прашање. Технологијата се користи за да им помогне на здравствените работници во Викторија подобро да комуницираат со и да се грижат за нивните пациенти, кои инаку би имале потреба од преведувач. Преку користењето на апликацијата наречена Culturally and Linguistically Diverse Assist iPad App, на пациентите им се поставувани основни прашања на нивните јазици, кое помага лекарите да ги разберат нивните потреби. Менаджерот за говорна патологија и аудиологија во Western Health, Сали Бринкман, вели дека дури и постарите пациенти на кои не им е толку позната технологијата, може да се чувствуваат удобно при употреба на оваа апликација. Господинот Бринкман вели се избира релевантниот јазик, зборовите се напишани на тој јазик, исто и на англиски, заедно со слики, аудио и видео снимки кои ги содржат сите потребни информации, доколку пациентите не се навикнати на технологијата.
So we choose a language and we have the written words in their language and also in small in English, and we also have photographs and video images as well. But it has a voiceover. So for people who aren't familiar with technology, it's got the question asked in their language, but the photographs to support that as well. So it gives them all the information that they need, even if they're not used to the technology.
Но тоа не е нешто сосема ново за некој. Например, 80-годишниот вьетнамски мигрант по име Ли вели дека незините деца веќе го користат дома. Незиниот преведувач, Мэй Дин, која работи во болницата Sunshine Hospital во западните предели на Мелбурн, вели апликацијата им помага на пациентите кои би можело да чекаат долго време во случај ако предметот не е од итна природа. А таа вели дека тоа им помага и на преведувачите, посебно кога тие се презафатени со други пациенти во болница.
We really, really busy in hospital, especially with Vietnamese language. Good, I think, help us when we're really busy and we can't come to the patient straight away, and the patient can still communicate basic needs to the staff so they can be helped.
Мэй Дин вели дека пациентите можат да чекаат помеѓу еден час до половина ден за преведувач во болница. Во моментов, апликацијата преведува на 10 јазици и ја разбираат 80% од клиентите од неанглиско говорно потекло во регионот каде што се користи. Кортни Покок, говорен патолог во Western Health, вели таа се увери колку е корисно да се знаат неколку зборови на друг јазик, додека работеше со италијански пациент кој страда од деменција. Таа вели дека помага да може да се направи основен разговор со пациентот за да се добијат важни информации и се обезбеди најдобрата нега за нив.
I think that it really helps with some of those basic conversations so that you can go up, patients have that opportunity to answer some questions and you can get some of those really key questions answered so that you can provide the best care.
Државната влада обезбеди финансиски средства за да помогне здравствените проекти да се прошират, како и да се користи апликацијата. Државниот министер за здравство, Джил Хенеси, вели дека ќе се оспособат подобрувањата на здравствениот систем. Госпоѓата Хенеси вели дека владата тесно соработува со Организацијата за научно и индустријско истражување на Commonwealth-от, CSIRO, за потенцијалното користење на апликацијата и на телефоните, со што сите здравствени работници би имале пристап до ова важна иновација.
We're really hopeful that we're going to be able to roll this right across the health system. We're currently working with the CSIRO, who helped develop the app, to look at where we might be able to have it downloadable on phones, for example, which could mean that every health worker in the state would be able to access this really important innovation.
Филип Ли и Сера Або го подготвија прилогот за SBS.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.